Jeg har stund og hermet etter en av de gamle hjemme når vi fikk den songboken som vi nå har. Det jo noen år siden da. Så sa han en gang med et litt glimt i øynene, det var fint å få ny songbok, sa han. Men vi skulle fått noen som kunne songene til å skrive henne. For han hadde lagt merke på det, hadde forandret litt på det. Da hadde de gjort på det siste verset på den med no-song også. For der står det, når sjeler ei mer enn ses hvite som sne, for verden sin Gud har forlatt no. Men at verden forlot sin Gud, det skjedde for lenge siden. Så det ikke noe som nytt, eller skjer i fremtiden. Men det skjedde på syndefallet sin dag. Da forlot verden sin Gud. Men Gud forlot ikke verden. Men han kalte og sendte ut sitt ord. Men sånn som det stod før, i sangen så stod det sånn, når sjeler ei mer enn ses hvite som sne, for verden av Gud er forlatt. Og det er noe ganske annet. For det står at det hele dagen retter du ut henne til en stridig og trassig slekt. Men når kvelden kjem, så tar han henne sammen, og så tek han de som kom inn i armene sine, og flytter de inn i din evige salighet. Og da skal henne aldri mer rettast ut. Han kjem aldri til ropa. Og det er tungt å tenke på de som en gang skal oppleve at det kommer aldri til å komme et kom ifra Jesus mer. For han kaller ikke alltid. Så det er en svære dag. Så det er så om å gjøre og nytte den dag når Herren er å finne. På Vestlandet har vi så mye ferge som går ifra ene siden til den andre. Og skal du over fjorden, så må du nytte på når ferget ligger til kaj. Når ferget er reist, så er det for sent. Nå kan du nå komme igjen. Men når du ikke når den siste ferget, da blir du værende der du er. Ja. Ja, det er jo vel både ublutt og frimodigt å ha et slikt emne, og en kan jo ångre på en sa ja til noe slikt. Ikke minst fordi det er jo titelen på den kjente bok til Ludvig Hope. Og jeg må si at jeg ikke fristet til å prøve en gang å gå i hans sko. De ville blitt for store. Men titelen har vi nå hatt med oss likevel da. Og nå er det slik at det er jo en forvirrelsens tid på så mange områder. Og derfor er det så viktig å stoppe for og ting som dette, så vi får ha en erkjennelse av hva som er sant og rett. Vi snakket litt i sammen. Nå kan det være sånn at vi ikke vanligvis tenker så mye på hva som skjer i hovedet. For det kan jo være, de sa om noen, de hadde kristendommen noen tomme for høyt. Det var ikke blitt hjertesak. Men en ting er sikkert, at den erkjennelse som du har, av hva som er rett og sant, det avgjør hvor samvittigheten din dømmer. Samvittigheten er ikke ufeilbarlig. Han må justeres på Guds ord. Og det som er ulukket i vår tid for så mange, er at samvittigheten deres er ikke lenger bunden til Guds ord. Så de går i strid med Gud og har ikke vondt til det. For samvittigheten er ødelagt. Han er ikke justert på Guds ord. Og det gjelder oss også, at vi får ha en samvittighet som er bunden til Guds ord, så dømme etter Guds ord, og anklage oss eller frikjenne oss etter Guds ord. Ja, jeg vet mest ikke hvordan skal begynne. Det var godt vi hørte dette åpningen, men jeg tror vi fortsetter å be til Gud. Kjære Herre, vi takker deg for at vi får være samlet i ditt navn og om ditt ord. Så ber jeg at det ikke må være forgjeves denne stunden her, men at du tar deg i dine hender og steller med oss for himmel og salighet. jag ber med dig om. Amen. Ja. Jag har först lust att börja med spörsmålet. Vad är Guds kyrka? För i grunden är ordet kyrka ett nog så blint ord. Om ordet menighet. Jag vill då säga, är det inte det det brukar i Danmark också, menighet. Och då kan ordet kyrka, kyrken, kan vara ändå vidare och blindare. För det betyder både en byggning, där står i kyrka. Och det är ju fint att se alla kyrkorna i landet vårt. Jag måste säga det. För det har varit en tanke om att Guds ord skulle förkynnas överallt i landet vårt. Och så har det byggt kyrkor. Och så kommer det att det går sån med dessa kyrkorna så det gick med templet. När Jesus Kristus inte längre var välkommen där med sitt ord och förlot templet, så var det dömt till undergång. Och så sa disciplarna, syns det var grovt att tänka på, ska det rivas? Sjå dessa stenarna, sjå dessa byggningarna. Och så säger han, här kommer inte ligga sten på sten så inte ska rivas ner. För när Jesus hans ord försvinner, så är det bara skalle som står igen. Ja. Så det var kyrkebyggningen, där brukar man ordet kyrka om, eller kyrke. Och så har du organisationen med kyrke och sognepräst och biskopa, eller kyrkesamfund. Vad slags kyrka hör du till? Man kan vara lokal sockn och forskjellig. Och så blir det brukt forskjellig och församling. Därför är det så viktigt att spörja, vad menar Guds ord när de snackar om menigheten? Egentligen. Vad är Guds menighet, Guds kyrka? Det brukte ett ord som betyder dig så är utvalt eller sammankallt. Och det betyder alltså dig så är kallt till Jesus Kristus vid evangeliet. Kyrka på jord, det är dig som är kallt till Jesus vid evangeliet. Alltså kallt, inte bara då i mening att jag har fått kalle, men att jag har tagit emot kalle och kommit till tro på Jesus Kristus. Så det är bara en måte att komma in i Guds kyrka egentligen. Bara en. Och det är vi att bli född på ny. Det är Guds kyrka. Och det är grund bara en måte att komma ut att Guds kyrka och det är vid frafall. Så där ska du mäla dig in, ska du mäla dig ut, så det är ett annat spörsmål. För det avgörande om du hör till Guds kyrka är om du är född på ny. Jämfött vid den helige ande. Det finns ingen annan måte att komma in i Guds kyrka. Det står rätt nog om att någon kommer in i den yttre menigheten. Bröllopshallen står det om i den som du visste till i Matteus 22. Det var komma in i bröllopshallen. Och det är sant nog att det kommer folk in i församlingen av de troende. Så icke är född på ny. Hur lejs är du kommen in? Utan att vara bröllopsklädd. Och när Herren kommer in. Kongen kommer. Så säger han icke till slut. Och det betyder när Jesus kommer igen. Då säger han icke, du får pröva en gång till. Men han säger, bind händer och fötter och kasta den ut i mörker utanför. Därför är det ett allvarligt spörsmål om att höra till Guds kyrka. Det sker alltså vid en födelse och bli född på ny. Jag tror man ska läsa ett par platser att börja med. Jag fann i grunden ett sånt ord i, så har talat mig någon gång i femte Mosebok. Med vart igår minna om ett vers ifrån, eller var det idag, ja, ifrån vers kapitel 32, men i femte Mosebok 33 Där står det sån. I vers 3, ja. 5 Mosebok 33, vers 3. Ja, han älskar folket sitt. Alla dina helige är i di han. De ligg för din fot. De tek emot dina ord. Alla dina helige är i di han. De ligg för din fot. De tek emot dina ord. Och vi ska också ta med det ordet som Luther visar till när han säger vad kyrkan är. Där står det från Johannes 10, vers 27. Mine sauer hører min röst. Jag känner dig och dig följer mig. Och jag ger dig evigt liv. De skall aldrig i eva gå förtappt. Och ingen skall riva dig ut ur min hand. Far min som har givit dig till mig är större än alla. Och ingen kan riva dig ut ur hand åt far min. Mine sauer höre min röst. Och de följer mig. Och jag känner dig och de följer mig, står det. Ja, sånt står det. Så det är Guds kyrka på jord. Det är de som hör rösten. Inte bara sitter i församlingen. Men de hör rösten. Så att de följer Jesus. De kan inte annat. För de har funnit det eviga liv i han. Jesus, Jesus. Jag må vara din. Det är något för våldsamt stort att lägga märke till. Att det är ett folk som har hört rösten. Och därför är Jesus deras lucka och salighet. Så de är mest rädd för att mista. Och så de är mest glada för att äga. Så Guds kyrka är i grunden inte en yttre ting. Det är en andlig störelse. Det är de som tror på Jesus. De som har namn och sina skrev i himmel. Det är Guds kyrka. Och det kan aldrig bli något annat. Så i verkligheten är det bara en kyrka på jord. Trots allt rotet som finns. Så är det bara en kyrka. Och det är de som vid ordet är blivit omvänt till Jesus. Hör han till. Det är viktigt att säga. För där skulle de tänka på dig som säger. Nu måste vi starta en menighet. Nej. Det kan inte. Det kan vara Gud vid en födelse. Men när menigheten är där så ska de samlas i Herrens namn. Där ska de. Och det är det nästa jag hade lust att säga lite grann om. För där om kyrkan är skjult, vi kan inte se. Här kan det sitta någon som är klädd i Jesu Kristi rättfärdighet och någon som är i sin egna klä. Där må man räkna med när man samlas. Man vill uttrycka en plats här. Det ska inte vara mer än 3 samla. Så ska du inte snacka som om alla samman är frälst. Det är inte det att den ska gå och misstänka varandra. Det kan vara fel. Jag har mer än upp med mig själv. Men den kan gott synja. Men Jesus, är jag en av dem? Kan du mig kalla din? Står jag för dig som hine 5 med lys på lampen sin? Men det är en andlig störelse. Och därför står det i trosartikeln. Jag tror på den helige ånd. En helig allmän kyrka. Samfund av de helige. Det är inte något du kan se och ta på. Och det är så många idag. De har så behov för en yttre kyrka så är det rätta. Och så havnar folk så du nästan inte skulle vänta dig i den katolska kyrkan till slut. För det må ju vara något utvortes. Nej, utvortes kommer det att det ska också ruscha ut på slutet. Det ska jag lova. Men Guds kyrka står och har där inskrift, Herren känner sina. Och de som nämner Herrens namn ska vända sig ifrån ordet. Så du har sina kännetecken. Ja, och därför är det nästa. Ja, men hur kan jag finna Guds kyrkan osynlig? Ja, och det är viktigt för vi må ju finna henne. Jo, den har kjennetegn framfor noe annet. Det er Guds ord. Det er kjennetegnet. Guds ord, derfor heter det i den augsburgske bekjennelse, Augustana. Hvor er Guds kirke? Det er der Guds ord blir rett forkynt og sakramentet rett forvalta. Det var en sørlending, jeg vet ikke om jeg var borte i det første, i går kveld, men det var en sørlending som hadde en andedam, fortalte de meg ned på Flekkerøy en gang. Og der var det to ende bare. Men det var bare da at den ene var kunstig. Ja. Men de så så like ut at den som stod og kikket på dem, ser du virkelig hvem som er den levende, sa han. Ja. Nei, sa han, nå ser jeg det ikke, men jeg ser det når jeg hiver ut mat. Ja. For da var det synligt. Og det er mye i. Nå kan hyklerne skape seg til på så mange måter, så det er ikke noe sikkert øye for oss. Herren kjenner sine. Men det er kjennetegnet. Der ordet blir rett forkynt, og der sakramentet blir rett forvaltet, forvaltet etter Guds ord, der er Guds kirke. Og det kommer av at Guds kirke er skapt av Guds ord. Og det kommer av at Guds kirke lever av Guds ord. Så det er Guds ord som er både årsaken til at det finnes det i kirke, og at det er Guds folk, de lever av Guds ord. Det sier jeg, som jeg sa i går, at det kan du leve like godt ditt kristenliv uten Guds ord, så er du død. Så der skal du se etter. Det er ikke om det er store eller fine ordninger. Gode ordninger kan være på sin plass, og det skulle jeg også si litt om. Men det er om Guds ord blir rett forkynt, og da blir det forkynt som lov og evangelium. Og det blir forkynt med korset i sentrum. Ellers er det mye som skal sies om Guds ord. For i de siste dager så kommer det til å være en lære som også fantes i oldtida. Da kalles den for Nikolaitternes lære. Og den Nikolaitternes lære hadde en falsk forkynnelse av den kristne friheten. Da de forkynte sånn at de kunne være kristne selv om de levde i sine synder. Det var ikke så nøye hvordan en levde. Vi er jo fri fra loven. Ja, en kristen vet at det er noe som heter å være fri fra loven mellom meg og Gud. Her er vel Lina Sandell som sier i en sång: bland aldri inn, du kristi brud, det minste eget godt. For mellom synderen og Gud gjelder nåden blott. Mellom den troende og Gud er det ingen bud, for der står Jesus med de oppfylte bud. Ikke mer som skal gjøres. Men det betyr ikke at en kristen er fri til å leve etter sine gamle lyster. Det er han ikke. Og da vil han heller ikke etter sitt nye menneske. Og derfor er det også sant, når jeg sa det om kjennetegnet er Guds ord, at alle Guds folk får i fødselsgave, ja, de får den hellige ånd. Ja, ja. I det øyeblikket de kommer til tro, så får de den hellige ånd. Og med den hellige ånd fører en ny lydighet. Det er uttrykket som bekjennelseskriftene bruker noen plasser, en ny lydighet. Der de av hjertet er lydig mot Jesus. Der kan du kjenne dem på. De kan være trege, og de kan være både en og hin måten, men av hjertet bøyer de seg for Guds ord. De hører Guds ord og gjør etter det. Der har du de. Så det er ikke Guds kirke som setter seg opp imot Guds ord. Og vi er ikke Guds kirke lenger enn vi følger Guds ord. Sånn er det. Ja. Men så är det sånt att när Guds folk samlas så är det ju, kan det ju vara många så är i lag med det. Det var det ju när Israel reste ut ur Egypten, berga vid lammets blod. Så var det en hel flock som följde med. Så inte hade varit onda frälsen. Och så kan det vara och vill det vara i Guds församling på jord. Att det är många ibland i kanske. Så inte är jämfört. Men där pratar inte det att när Guds ord blir rätt förkynt. Så kommer Guds folk på röra. Då är de där. Där må de vara. Fän skulle med gå till. Du har det eviga livs ord. Och något av hänsikt med dessa ämnen våra som jag har prövt att sätta upp. Är ju att det dag i framtiden ska finnas platser där det går att höra Guds ord. Jag tänker på byggnaderna våra. Och jag tänker på dig som kommer efter oss. Jag har nog trodde att det kanske kom till leva fram emot änden. Jag har nog tänkt hela vägen i grund. Sånt så det ser ut. Och det kan gott ske. Jag kanske tror det kan vara så länge igen. Men ska det vara rå och höra om Jesus i byggnaderna våra till frälse och salighet? Ska det vara rå att Guds ord blir förkynt sån att det går an att komma till levande tro och bli bevart i den? Ja, om där står striden. Om där står striden idag. Ja, jag må ju säga lite om kyrkoorganisationerna. För många tänker ju på det som Ludvig Hope sa, att kyrko eller organisationerna, samma kvar namn de bär, är inte detsamma som Jesu Kristi kyrka. Det är stillas, säger han, i den sammanhängen. Och då menar han inte bara den norska kyrko, i den grad det är ett stillas längre som bygger på den sanna kyrko. Då, det är nog något annat. Men det gäller lika fullt missionssambandet. Och för den del gäller det i den grad av organisering så blir det, gäller det Bibels tro också. Eller på stiftelsen på årets grund. Det är inte detsamma som den kristna kyrkan. Så där må man huska att det är inte en organisation. Men det är organismen som hänger i Jesus. De som hänger Jesus vid troen, de är Guds kyrka. Men de kommer samman, och där märker man något honom i samman på denna måten. Där syns det är välsigna. Och möter jag andra som har bruk för det samma som jag. Detta med Jesus. Och så kan jag träffa nya människor, det är ju någon till dem jag inte har mött för. Nästan inte. Och då är det lika väl som vi ska känna varandra alltid. De har i grund funnit det samma. Och vi hänger samman. Och vi känner att detta är mitt folk. En förunderlig födelse. Jag kan vara med på en gode Mattias Orheim. Jag tänkte att jag aldrig mer vänner skulle få. När jag med bönefolket som läsare skulle gå. Men kor jag kom i land och färas ut och in. Jag vänner finns och aldrig för. För nu är Jesus min. Så det är ett förunderligt samfund. De kommer där Guds ord blir rätt förkynt. Där kommer de. För de må höra. Men det betyder inte att all organisering är okristelig. Att kyrkan är åndlig betyder inte att all organisering är okristelig. Det är inte änglar som kan fyka i kring. Vi tränger något att stå på. Vi tränger någon som kallar samman. Till möte. Vi tränger någon som förkynner. Vi tränger orden på det. Och släksätt så ska det vara hjälp. För den sanna kristi kyrka. Och nu är det släk att i de nordiska land så har det varit statskyrka. Hade den begynt ifrån begynnelsen var det gjort idag. Då var kyrkan en liten minoritet som var förföljt. Så samlas de katakomber och forskjellig, det vet man tillbaka. Men sån var det inte kvart och sån var det inte i Norge. Och reformationen kom och Norge skulle vara ett luthersk land. Luthersk lära. En väldigt många stora ting kan sägas våldsamt mycket negativt och det bör det väl göras då. Men jammen hade varit stora ting. Der kristendommen kom til alle ender av landet. Der Guds ord ble lest i kirkene, der det ble lest etter hvert kom på en topp i den, og folk fikk undervisning, og la grunnen for vekkelsesarbeidet som skjedde senere og så videre. Jeg kunne det sikkert snakket mye mer om enn jeg. Men det er godt å se Guds fotfar i Norge. Og ikke på alt det som har vært sådd ut. Så det er jo sånn at i noen sammenhenger vil prest og kyrkja være skjellsord. Jeg tror ikke en skal gjøre det gjennomført uten å trampe på mye som har vært rett og godt. Det har vært mye sant Guds ord. Men Guds kyrkja har den norske kyrkja aldri vært i egentlig og bibelsk forstand. Men det har vært en organisering for å få ut Guds ord. Og det er også misjonsorganisasjonene. Det er organiseringen for å få ut Guds ord. Så den sanne kyrkja kan bli til å vekse. Men så er det slik at den norske kyrkja har ikke ville tatt oppgjør med vranglæra. Og har heller ikke ville tatt oppgjør med vranglæraren. Det var en del som var til det som de Hallesby kalte for fredskonservative. Og med det mente han at de ville ta oppgjør med vranglæren, men ikke med vranglæraren. Altså, den norske kyrkja sin grunn var skriften og den lutherske bekjennelse. Men så kom det folk inn som fornekta både skriften og bekjennelsen, og fikk lov å forkynne det også. Jeg hørte i Hedemark for en stund siden, en god del over halvparten av prestene trodde ikke det var noe evig fortapelse. Sånn er det blitt. Og dette bruker jeg ikke med lang tid på, men sånn er det rundt om. Tror ikke det er en evig fortapelse? Og jeg tror kanskje det kan være langt inn i organisasjonen også. Jeg tror ikke lenger det er en evig pine. Og så får de lov å virke. Og noen sier, ja, men vi er ikke enige i det. Men så vil de likevel ikke ta oppgjør. Og så kommer det berømte, som det har hørt utallige ganger nå, det er ikke kirkesplittende. Da må en si at alt som splitter i evighet er i sannhet kirkesplittende i tida. Homofilisaken. De som sier det går an å leve i synd, forsvarer sine synder, og likevel være Guds barn, så sier de det er ikke kirkesplittende. Vi er jo evig enige i evangeliets lære. Er det ikke det den lutherske bekjennelse sier at til den kirkens enhet er det nok med at evangeliets lære, en trenger ikke være enige i skikkene. Ja, det er sant den lutherske lære, men når de sier evangeliets lære, så mener de sannheten i Guds ord, både lov og evangelium. Derfor er det i sannhet sånn at de som lever i sine synder er etter Guds ord åndelig død og utenfor Guds rike. Det er kirkesplittende. Og derfor er det da i tid også. Nå er det ikke noe nytt at det er blitt vranglæra. Og hopet er oppsitivere av vranglæra. Og likevel så kunne hopet forløpig anbefaler at folk fortsatt arbeider i bedusvirksomheten innen den norske kyrkja. Og det gjorde han ikke fordi han syntes den norske kyrkja var i kristen kyrkja i egentlig mening, og heller ikke fordi han var enig i alt som skjedde der. Men det var rom for det. Men det som er da avgjørende å huske på at i praksis så er det Kalmeiergatelinje, sånn heter det i Norge. Det kjenner til hva det vil si. Der de var samlet i rundt i 1920 i Kalmeiergaten misjonshus, kristenfolk. Og der de samtalte hvordan de skulle forholde seg til den kirkelige situasjonen. Og da slo de fast at veien er intet, og så var de snille med de prestene som var vanskelig stilt, så de fødde inn et ord som vel er tvilsomt, men det var for å hjelpe dem i de ytre tingene. Intet frivillig, sa de. Samarbeid. med dei som har brutt med skriftens autoritet. Intet samarbeid skulle det egentlig vore. Men så var det noen prester som måtte ha et visst formelt samarbeid med de som stod over de, og for å gi dem et lite arbeidsrom så fødde de til ordet frivilligt. Men det betyr altså ikke samarbeid med de som bryter med Guds ord. Og det gjelder fortsatt og er bibelsk. Kjem det noen og føre ei annen lære, ta ikke imot de, by de ikke velkomne, for den som gjør det blir medskyldig i deres onde gjerning. Så det gjelder hvordan du enn står i den kirkelige innmeldelse eller utmeldelse. I praksis, ikke samarbeid med de som bryter med Bibelen. Det gjelder alltid. Og nå er det jo en ting som må sies, det kommer gjerne litt mer inn på i morgen i emnet mitt. Men det er at den farligste vrangler er kanskje ikke de som sier beint imot skriften, men de som unnlater å forkynne skriften sitt alvor og sannhet. Altså om de sier rett om Guds nåde, men de unnlater å forkynne at det er til omvendelse. Så de skriver på hele forsamlingen frelst. Så er det en alvorlig vranglære. Men det er ikke det som blir sagt, men det er det som ikke blir sagt. Og det er jo det som er den vanligaste folkekirkevranglære. Det er ikke i alle fall sånn som det har vært nå, høres det jo alt. Så nå skal de jo endelig kunne finne beint fram vranglære, det blir sagt. Men det blir snakket som om alle er kristne. Uten omvendelse, uten oppgjør. Og så er det vranglære i virkeligheten. Og det var jo så, hvis det var bare en tale så uheldig kom ut slik, vi skal ikke drive klappjakt på de som sier endelig feil. Men hvis det er det som er forkynnelsen, så er det noe ganske annet. Så vokt dere for den forkynnelse som unnlatt å forkynne omvendelse. Det har jeg lyst til å si. Vokt dere for den forkynnelse som ikke forkynner at det er en fortapelse. Og så videre. Ja. For meg har det vært, for å komme med et vitnesbyrd, at i grunn fikk jeg et kristelig syn. Jeg må nesten si det på hva som er Guds folk. For det stod klart for meg siden jeg var liten at Guds menighet det er de som tror på Jesus. Ja, det arver jeg fra bedhuset hjemme. Og det var enten de samlas til misjonsmøte i heimene, eller de samlas på bedhuset. Det var ikke huset, men det var folk som trodde på Jesus, som var Guds folk. Og det er avgjørende. Nå hadde vi nadvermøte i bedhuset, men vi hadde i grunn ikke dåp i den tiden, men alle i bedhuset var døpt, så dåpen var brukt i forsamlingen. Men det ble jo foretatt i den norske kirken sånn. Nå har jeg aldri vært en trofast kirkegjenger, for da hadde det seg sånn at jeg vokste opp på såpass langt vekk fra kirken at det var ikke naturlig den gang. Men jeg har likevel frem til nå stått som medlem i den norske kirken, for jeg har hatt to minimum, for jeg sier for min egen del. Og det tror jeg er rett. For det første så må det bekjennelsen, den lærer seg grunnlaget være i samsvar med Guds ord. Om noen bryter bekjennelsen, det er en sak, men da bryter de med sitt eget trosgrunnlag. Den andre som er et minimum, det er det må være full frihet til å organisere et fritt og selvstendig legmannsarbeid i den norske kirken. Der en kunne kalle forkynnere, drive vern og kirketukt og læretukt om den rette lære, fritt innen den norske kirken. Begge deler har vært minimumsbetingelser. Det betyr ikke at de måtte være i den norske kirke så lenge, men det betyr at de kunne ikke være lenger enn de to fullkomment var innfridd. Og det har vært frem til nå, men nå har det skjedd noe i den norske kirke som er mer alvorlig enn mange tenker. Det er ikke bare at det finnes flere vranglærere enn før, men det er innført som kirkelære. For bekjennende for liturgi er bekjennelse samme status og bekjennelse. For det er den grunnlaget utmyntet i praktisk kirkeliv. Så det som er liturgi, det skal du tenke på som bekjennelse. Og derfor er det slik at den norske kirke bekjenner at det er òg rett med samkjønnet ekteskap. Det som Guds ord og lenge etter før kaller for avskyelig hor, det er det styggelig hor, det er nå blitt godtatt som kirkelære. Det er en situasjon vi ikke har vært i Norge før. Og for meg kan jeg ikke lenger si, før når du kom, så spurte de, er det Jehovas vittne som kommer, kunne komme på døra eller sånn og presentere Norsk Luthers Misjonssamband? Ja, er det samme som Jehovas vittne? Nei, så har de sagt nei. De står i grunn på den samme lære som den norske kirke har som sitt læregrunnlag. Ja, ja, den kunne ønske at det var sagt mer, men det hadde jo vært en måte. Men nå kan jeg ikke lenger si det. Det er ikke det samme læregrunnlaget. For de har godtatt vranglærer som fører folk i fortapelsen som læregrunnlag. Og nå skal de lage liturgi for det å helle på. Ja, det er vanskelig for å finne bibelord. Ja, det hadde de nok vanskelig for. For da finnes det ingen bibelord som kan forsvare noe slikt. Og så har de gjort den ulyksalige blandingen mellom ekteskapskjærligheten og gudskjærlighet. Så de allerede hadde i den gamle liturgien også, men den kunne jo forståes på rett måte i minst også. For hva tror du skjer når de i et bryllup sier, på dette kan alle skjønne at det er mine disipler, at de har kjærlighet til hverandre? Og så ser han på kona, jeg kan skjønne, jeg elsker kona. Ja, men du blir ikke en Jesu disippel for deg om du elsker kona di. Så det er en misbruk av ordet ifra Johannes 13. Så det skulle ikke vært brukt i et ekteskap. Det hører til det er den Kristi kjærlighet som fører til at du får et nytt forhold til deg som tror på Jesus. På dette vet vi at vi har gått over fra døden til livet, at vi elsker brødrene. Det er noe annet. Men det er ikke den kjærligheten det snakker om i et ekteskap. Skjønt den også bør være i et kristent ekteskap, naturligvis. Så derfor har det vært sånn for meg at jeg kan ikke stå for den bekjennelsen og føle personlig at vi måtte melde oss ut. Det er den ytre siden til saken. Det er ikke den store forandringen, det er det ikke, for da båndet har vært nok så kjøligt over lang tid. Og det er bedusflokken hjemme som har vært min åndelige heim, der har vært hele veien. Og det er naturlig. Der de som virkelig har bruk for Jesus kommer sammen om hans ord. Ja. Og sånn er det jo sikkert da du har hatt din gang, hvis du er et Guds barn, at det har vært noen som samles i hans navn om hans ord. Det har sikkert manglet mye på organiseringen. Men der de samles om Jesu ord i hans navn, der er den kristne menighet. Husk på det. Det er ikke graden av organisering. Det er ikke hvor orden det er på de ytre ritualene, men det er om Guds folk samles om Guds ord. Der er Guds menighet. Det betyr ikke at det ikke må skje noe med organiseringen. Det er derfor vi har også tema om eldste funksjon i den kristne menighet. Det trengs noen som leder. Det trengs noen som forkynner. Trengs noen som setter vakt mot vranglæra. Det trengs noen som leter etter de som kommer bort. Det trengs noen som driver sjelesorg overfor de som er i mørket. det trengs orden. Og der er vi nå. Tilbake litt grann, så avløste den ene møteveken den andre om høstene, så det var en eldste funksjon, fordi det var sendt ut for kynnere, så mer eller mindre drev hele høsten. Det var flere forkynnere i indre luster enn det var i hele region vest for misjonssambandet nå i litt tilbake i tid. Så det var forkynnere som kom stadig på bedehuset, og i tillegg satt barnelærdommen som de fikk veldig fast. Men nå har det skjedd noe. Sakte men sikkert så reiser det færre. Ja, nå snakker jeg til mange rogalendinger. Og de er gjerne litt i en annen situasjon, skjønt jeg tror de bør kjenne dere igjen. Det er lenger i mellom de som virkelig forkynner Guds ord. Barnelærdommen. Jeg var på en plass hadde møte, så jeg har vært mange plass. Og så var det en bordkonkurranse rundt kaffebordet. Der det blant annet var spørsmål fra Bibelen om det sjunde bud. Det sjunde bud. Og der satt gamle bedehusfolk og diskuterte hva var det sjunde bud. Og jeg må si, det gjorde vondt. Det gjorde det. Er det sånn i vanlige bedehusforsamlinger at de ikke engang har greia på de ti Guds bud? Ja, hva så skjedde? Kunnskapen i Guds ord er blitt nesten borte. Så grunnlaget som Guds hellige ånd kan begynne å arbeide på, er mange plass ikke lenger til stades. Og så når det samtidig går ned på forkynnelsen, færre som kommer rundt, mange av de som kommer har kanskje ikke noe tyngde i det de kommer med, så sitter folket og blir sultefora. Og så er min nød. Og så er altså vrangler å komme sånn inn i den norske kyrkja, at det er ytterst få plasser du kan ha med den å gjøre, kanskje mange plasser. Sånn ser det ut. Ja. Så nå er min nød. Men likevel så er det ikke noe annet enn før. Guds folk, der de samles om Guds ord, er Guds menighet. Det trenger vi gjøre nå. Samles om Guds ord. Kalle forkynnere så langt en kan finne. Og ellers vitne for hverandre, lese for hverandre og samles. Guds menighet. Og der tror jeg vi kommer til å trenge litt fastere organisering enn det som har vært mange plasser. Og gjerne da at en tenker mer i sammen. Det er ikke å lage menighet, men det er å organisere det sånn at det kan være råd. For bilen er jo tross alt oppfunnet. Så om du må kjøre en halvtime, så er det vel verdt om du kan være sammen med Guds folk om Guds ord. Det er nytt. Jeg lurer på hvordan det er i Danmark. Det har jo så korte avstander. Det må jo gå an. Men i Norge så kan det bli nok så ensomt. 8 sjeler på Noas tid. En familie igjen. Og derfor er det sånn at det er godt når vi forsamles. I litt større sammenheng også. Men jeg trenger Guds ord regelmessig. Og der kommer et viktig punkt jeg må tørpe på det med dere. Det er ikke bare sånn at troen kom ved forkynnelsen, men troen kjem. Det er et ord som betyr om igjen og om igjen og om igjen, så lever troen av forkynnelsen av Kristi ord. Og derfor er det et kardinalpunkt at det ennå er plasser der en forsamles om Guds levende ord. Ja. Hvor går det her med klokka mi? Ja, hun har det travelt som før. Jeg må si lite grann til, har greia det da, eller da er det slutt med dere, må det nedåt. Jeg må si lite grann, for når det gjelder disse sakerne, så er det et bilde som Jesus bruker på sin menighet på jord. Det er ordet Kristi legeme. Og det betyr altså at de henger sammen med Kristus. Det renner blod ifra Kristus og inn i sin menighet. Jeg sa til en, han spurte hvordan jeg gikk med meg. Jo, jeg levde i respirator, sa jeg. Ja. Og det gjør alle kristne. De lever i respirator. De har funnet et sykehus der den lege som vet råd med all deres nød. Og så lever de i respirator. De tar imot liv ifra han hele veien. Og det er fint. Det er fint. Men nå er det slik at det renner ikke direkte fra hodet til hvert legeme, men det renner fra lem til lem. De kristne er gjensidig avhengig av hverandre. De trenger hverandre. For den Guds nåde som Gud vil gi inn til sitt folk, den gjør han ikke gjennom løse luft, han gjør det gjennom ord og sakrament, men han bruker lemmene. Han bruker forkynnere, han bruker alminnelige kristne med vitnesbyrd, og så kan han utvide, for at du skal bli bevart, så har ikke Herren frelst deg til å være et enkelt menneske, men har frelst deg til å være et lem på Kristi legeme. Du tilhører de andre. Du kan ikke være frelst uten samtidig å være i forhold til de andre kristne. Og for å ikke dra det så skrekkelig ut, så må jeg bruke et bilde som en av de gamle brukte for oss. Vi var sånne ganske små. Det var ikke så lett å få med alt. Og det er det helt sikkert ikke for de som er små her, når det er såpass lange taler. Men han fortalte om et legeme der det var splid. Og det var magen de ikke likte. For magen, hva gjorde vel han? Han gikk bare der og skulle ha de andre til å stå på pinne for seg. Beina skulle hente, og tenna skulle tygge, og munnen skulle hjelpe, og alt det der, og nevene skulle være med. Alle skulle arbeide for denne paven. Magen. Ja. Så da vil de slutte med. Han forklarer seg selv. Ja. Og så gikk det en stund, så begynte legemet å bli så slappt. Føttene var ikke noe styrke, og armene fikk ikke gjort jobben, og øynene var så matte. Hele legemet var i ulag. Og så skulle de se etter, så var grunnen til det som skjedde med magen. De var ikke klare ved den nøye sammenheng mellom de ymse lemmene. Og det er uendelig viktig at Herren har gjort det sånn et som hver av dykk har en nådegave. Så tjen hverandre med henne, så gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Du er gitt til legeme. Jesus har en flokk på denne jord som vil berge heim. Og så han vil sette i stand til å gjøre gudstjeneste. Og så er du, hvis du er frelst, et lem som skal være med. Det trengs. De andre trenger få hjelp ifra Jesus gjennom deg, så sant du mottar impulser ifra hans hode av den hellige ånd. Og da er det uendelig viktig at den som kristen trenger hverandre. Og det kommer en til å gjøre på forskjellige måter. Og nå er det sånn at alle kristne skal gjøre kjærlighetsgjerninger. De duger ikke til å bli frelst på, det gjør de ikke. Men de duger til å hjelpe dine medkristne. De duger til å hjelpe din familie. De duger i den sammenhengen. Og da trenger en hverandre. Og der er det viktig å være tru. Og så er det noe som ruver litt mer, og noe som er mindre, men i den kristne menighet så er det ikke sånn at det er det som viser mest. men det minste legeme, står det, klær en med aller størst ære. Det kan være noen her som tenker at det, vel, hva kan vel Jesus bruke meg? Bare for å være frelst. I Guds menighet, så er det en motsatt skala. Den som hjelper løs et lite barn, er den største i himmelriket. Ja. Og da tror jeg det er sånn at det er særlig to tjenester vi trenger ha litt mer orden på. Og det ene er det som jeg har hatt som tema skal ha i morgen. Hyrdefunksjonen. At det er noen som har ansvar både for forkynnelsen og den ledelsen av Guds forsamling på jord. Det trenger være orden på. En kan ikke overlate det til tilfeldighetene. Og så trengs det være litt orden på noe annet som de hadde i den første kristne tid, og det er det som de kalte for tjenere i menigheten, eller diakoner. Og nå er det et ord som jeg nok så fremmed, og vi skal ikke netthefte oss med ordet. Men jeg har lagt merke til noe for å bare illustrere det. Når folk blir så gamle at de ikke lenger orker gå på møte og er i stand til det, så blir de glemt så mange plass. Når folk kommer i nød og blir syke, så de ikke kommer ut lenger, så blir de glemt så mange plass. Og så regnes de ikke med lenger enn de klarer å yte i forsamlingen. Det blir voldsomt mye jeg hopper over nå, men jeg hadde lyst til å si den siden. Det trengs en tjeneste i Guds menighet som ser til de som er i nød. De som blir sett avsides. De som ikke lenger kommer seg ut. De som til slutt blir senile. De er ikke mindre Jesu venner for da. Og det finnes noen som besøker de og leser Guds ord til de. Og så er det noen som er i den tiden når båden er små, så de har det så travelt, og noen ektepar mestrer det ikke som de skal, og så begynner de å bli vekke. At det er noen som kan bry seg om de og være til tjeneste for de hellige i deres trang, som ikke mister noen på veien. Det er så om å gjøre at vi når fram. Og så må jeg komme meg til avslutningen. Det blir jo bare å touche temaet, føler jeg. Men jeg hadde bare lyst til å gjøre det sånn. På slutten av krigen, så var det de som var i fangeleire. Jeg hadde en bror til beste, for han døde i Tyskland i fangeleir. Julafton i 43. Men på slutten av krigen så begynte de å høre at kanonene fra øst og bommene fra vest nærmer seg, og de visste da frigjeringsdagen kommer snart. Og så kjemper de med hverandre for å holde hverandre i livet. Og så begynte disse forferdelige marsjene når tyskerne måtte rømme ifra en fangeleir, så tok de med og drev de, og hvis de ikke klarte å henge med på vandringen, så skjøt de, og så var de ferdige. Og så visste de nå er friheten så nær, kanskje en veke til, så er vi berga. Og så er det så gripende å lese hvor denne matte flokk tok tak i deg selv på dette, og oppmuntret de, nå må det ikke tape, nå må ikke det bli liggende igjen, for nå er vi snart berga. Og jeg kjenner på det at vi kom i den situasjonen nå, så Guds folk. Når disse ting tek til å hende, da rett dykk opp og løft hovedet, det lir mot forløsningens dag, utløsingsdagen. Nå kommer snart Jesus, og da er alle sorge evig slukt for Guds folk. Nå er ikke tid å tenke meg og mitt, men nå må Jesu venner bergast heim. Nå må de ikke gå unna i mangel på Guds ord, i mangel på at det er noen som kaller sammen, i mangel på omsorg, men nå må de bli berga så Jesus kan få sin smertes lønn. Hører det kanonene nærme seg. Hører det der går imot det siste slaget. Og så kommer Herren. Og så er det evig sommer. Så derfor hadde jeg lyst til at vi skulle samles om dette temaet. Jeg er ikke ordnet, merker jeg selv også, så det trenger de ikke si til meg. Men jeg hadde lyst til å forkynne det sånn. Det er en liten tid, så har jeg vunnet. Så er det en hele strid. Så det som er pensjonister også, det er noen til dere. Nå skal ikke de tenke at det, nå kan jeg endelig slappe av. Jo da, du har godt å slappe litt mer av. Men nå skal du tenke, enda en liten stund kan jeg være med. Så Guds folk når hjem. Gi meg at de siste år kan være mest tru. Mest tru. Inntil enden. Men Herre Jesus, lær du meg å leve mer helt for deg den korte tid jeg har igjen på veien hjem til himmelen. Amen.